mukililo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na mobembo mwaye na Chine, Nathalie Sekaburu azwaki libaku ya kokende na, na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika mpe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakenda kakusomba biloko mpona mombongo na bango.
Si na sala kalite nyonso ya likolo ya se mbongo no ndenge ezala d'ailleurs chinois za capitaliste alinga te mbongo ekende yeso aye oyena 10 dollars on crée le loka 10 dollars oyena 100 dollars on crée le loka 100 dollars.
Na ituka ya Sud Kivu, sima ya mibu ntuku mibale na mitano uto babomami, babomaki batu ebele na kuna na teritwari ya Mwenga, Fizi, Mpe, Uvira. Aloro pete pene na batu nkoto isato babomamaki na batomboki. Bavandi ya disika biye bazali kokoba kusenge maye makumamaki na rapor mapping ya Nations Unies. Maye bana mpe bufunguli ya isambiselo ya ONU. Pona kupesa itumbu na baye babomaki bato.
Baye babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakupaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako.
Bongo nalinaka nalinaka liabiso bozindo ya lelo tokolobela mbeba ntango ya maponami misala ya ekolo Kongo Demokratiki pona makoki mabomoto misengi lelo na kuri ya kasasyon kolandela bambeba inso misale maki ntango ya maponami edi sango akuyamba bongo mokambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwana mboka Polo Nsapu oyo azalina Kinshasa. Makambo maemanso tokolo bilango na mwantango kasi tolanda pinza basango na biso na bokuse. CNDH to lingumba eye etalaka makambo ya bobebisi bomoto ya bato na lopoto Commission Nationale des Droits de l'Homme ekutanaki na cour ya cassation po na maye matali bonyokoli ya bato na eleko ya maponami. Makama ebele masalemaki na eleko ya maponami mpe esengelaki ete procureur général pene ya cour ya cassation ayeba yango lobi loleki CNDH na nzela ya motomolo ya lingumba oyo Paul Sapu etika ki mokanda to rapport eye ezali kozongela bambeba nyonso ya monyokoli ya baponi maye masale maki mokolo ya maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Demokratiki. Paul Sapu asingi na procureur général ete alandela bato banso basalaki bambeba maana po ete basambisama. Na ituka ya Equateur, mwango moko ya lombango ya motango ba dolar milion tuku mibale na misato lizwami pona kusalisa na likama ya bozindisami ya ba mabota na mbandaka bo sakuli ya lolenge mwango yango ekukukisama elobamaki na bokutani ya lombango pona basanza misato engebene na Christian Bolondo motomolo ya misala ya Croix Rouge ya ituka ya Equateur na mikoloni ye bakonzi ya ituka mpe misala ya ituka basengi lisalisi ya tekiniki mpo mpe ya misolo ipai ya bakonzi ya ekolo Kongo Demokratiki mpo bato bapesaka bato misolo to ba bailleurs de fonds ntina na yango ezali mpo na kubanda misala ya kubongisi ya bobongisi ba lopitalo kubongisa nzinga nzinga bisika bibebaki kotala makambo ya bilei ya kusolo lampe ya kelasi. Christian Bolondo abakisi yete baimboka baye bazweki mikakatano bakukiko bela bokono maye mautaka na mai ya salite kasi bana banse ya mibu mitano bazali penza na mpasi po bazali koli ya malamute. Mikolo mileki ebale ya Kongo esalaki makama mingi na bamboka ya teritwari ya Equateur. Ebale ya Kongo imataki makasi lolenge imataka na 2017. Libota ya Nkondo Sheriben Okende eboyi kokunda mowei mpo bayebite akufi na nini lokola parke eboyi kolimbola maye misala mia boyebi to rapor ya autopsi. Lobi loleki libota etungisami koyoka ete parke epesi ndingisa ete bakunda mowei atako sima ya basanza mitano ntina ya bobomami boye na masasi na Kinshasa biyebanite mpo na metre Laurent Onyemba Mosambeli ya Libota ya moyi politiki mpe ministre ya kala ya transport alobi ete ezali mpasi ete Libota endima kokunda Sheriben Okende atako bayebite lolenge akufelaki ntina nini akufaki mpe nani abomaki ye asukisi ete ezali mosala ya parke mpo na koloba nani abomaki Sheriben Okende mpe mpo na nini amituni. Batomboki na ekolo Kongo Demokratiki bayebisi basoda ya SADC ete bamibongisi empo na kubunda lisanga moko ya basoda mpe ya politiki oyo esengani e oyesangani na batomboki ya M23 oyo bafundami ete bazali na lisungi ya ekolo Rwanda ba kebisi basoda ya Afrika ya Sudi oyo bauti kotinda bango na ekolo Kongo Demokratiki empo na kubundisa bango ete ebongisani mpona kubabongisani mpona kubunda basoda ya Afrika ya Sudi ya Tanzania pe ya Malawi babandaki kokende na este ya ekolo Kongo Demokratiki na mokolo ya zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale mpona mosala to mission ya lisanga ya bakoli ya Afrika ya Sudi to SADC mokano to tina ya misala ya SADC na ekolo Kongo Demokratiki zali ya kumeka kozungisa kimia na bateritoire ya ete ni ya esti oyo eningana ki mpo na mobulu na kati ya bituluku ya basimba mandoki na basoda ya ekolo Kongo Demokratiki mosala to mokano ya liboso ya SADC ezali batomboki ya M23 baye bazali kopanzana nokinoki na eteni ya esti ya ekolo Kongo Demokratiki kobanda 2021 mokonzi Felix Tshisekedi oyo awuti kopona malisusu mpona mosala ya mibale afundaki ekolo Rwanda ete ezali penza kosunga M23 Rwanda eboyi likambo wana kasi etuluku ya ONU ya bato ya mayele na ekolo Kongo Demokratiki endimi efundeli ekolo ya Kongo ya ekolo Kongo Demokratiki ekolo Kongo Demokratiki eza mokolo ezali moko ya ekolo ya lisanga ya SADC pena mobu moleki ba kambi ya SADC bandimaki bosenga ya Tshisekedi ya kotinda basoda po na kosalisa bato sambo bakufi na bobukani ya efelo na iglesia moko na kisharu na kati na bango bana motoba pe mwasi moko bakufi lobi loleki sima ya bukwi ya efelo na iglesia ya mwambe ya sepak sayuni na kisharu na groupement binza na territoire ya ruchuru na nord ya kivu baimboka balobiete efelo ena ezali ya ndako moko ya kala iye ezalaki kubukama. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na mobembo na ye na mboka to na ekolo Chine Nathalie Sekabuoro azwaki libaku ya kokende na wenze ya Ngwanzu epai bayi Afrika pe mingi mingi bayi ekolo Kongo Demokratiki bakendaka kosomba biloko mpona mombongo na bango tolanda sango ya memela kibiso.
Ezali yoko ya bisika ya mokili epai bayi Afrika balingi mingi Ngwanzu na Canton na sudi este ya Chine engumba ya misato sima na Shanghai pe Pekin eye etondisami na bato mingi ya bayi Afrika balingi yango pamba te ezali site industrielle pe ntalo ya biloko ezali malamu awa mpona bato ya bimbongo elobi Diana moko ya basombi biloko na Ngwanzu. Diana azali moyi ekolo Kongo Demokratiki mpona ye nyonso ezali ntalo moke koleka na Dubai, mpe bisika misusu akenda kiliboso. Ngwanzu, ezali esika malamu mpona bato, ba Afrika elobiye, pamba te, ba hii Afrika bazuaka mabaku mingi kuna, mingi, mpona mimbongo na bango, toyo kaye.
Na kie Dubai, na kie Turki, na komponke ke nyon sezo utakaka. Ba izwini ya fabrikasyon ebele, zon... Si ndem ta afabrika ba article ebele ba kabelo par exemple ba cheve naturel ba bilama na biso ba mwebele si nazo fabrika ngo c'est vrai ba tonso ba kansa si neza ena la qualité ena qualité ma biase mais seulement il faut faire le choix disons il faut avoir un coup d'œil yo mwebele ke loko nao soa o ezana prix o ezana qualité bien donc si nasa la qualité nyonso ya likolo ya se donc ndenge yo mbongo no ndenge ezala d'ailleurs chinois aza capitaliste alingate mbongo ekende yeso aye oyena $10 on crée le loca $10 ou en a $100 crée le loca $100 par contre on a battu ici soyez attirés à prix na bango bongo et zabongo
et ben ami bongo Afrika ya moke pambate baibi ko le belé Afrika bayaka awa baike pona kosoma bilamba basusu biloko ya ndako suki ya kobamba kato kabelo ba pneu pe bongo na bongo sima ba mema kabilo ko biye na ba wenze ya Afrika pona koteka yango baiki na baye tokuta kina bango batali siete sima na ngali waboko nubwa COVID makambo ebele bambongwani wenze komi kofungola nsima ya mwantango mpe mboka shine zali kolamuka moke moke wana litazo lili ya moye kolo Kongo demokratike mosusu tokutana kina yekuna tola na maloba mashik fala na ngwanzu
wana shine zo lamuka na mbeto ilalaki ye vama makambo yomo zonga izo zonga vama parapora na bato tokutia wande ba esplike biso geno siko makambo izo zonga vama
Emma, ye azali moishin, be, ateka kabakabelo na wenze ya munene, ya biloko ya boteto bonzenga mpe basuki. Atatuliete, tango ya COVID, wenze koma kipenza moke mingi kasi, sikawa, makambu makomi kozonga maleme mpe, baimo mbongo mingi ya shin, bazali kofungo la bisika na ngwanzu pamba te, bamoni yete, bayi Afrika ebele, bazali koya awa. Yango wana bondongwa ni bokomi makasi mpo na bango, na ntina ya kopesa milogo ya malamu mpo na basombi. Toyoka Emma.
Mabandi yete ya mpo na COVID kuzalaki makambu monstron kukindi maleme. Kawa monstron mwagali kukindi malamu mpinza pamba te COVID 19 et d'aller sur ce thé. Mingi ya bayi mbongo ya shina bakoni kufungula ba boutique ya mineni awa na ngwangu siti mbondongwa ni ya makasi so
pona bayi shina bondongwa ni boye bokomi makasi na ntina ya kopesa na basombi biloko ya malamu pamba te wenze ezali nanu mwa kilo kasi ya malamu ezali ete batu bazali kozonga koya na ngwanzu malembe nataliseka buoro simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Na ituko matondo mingi natalise kaburo, na ituka ya Sud Kivu sima ya mibu, tuku mibale na mitano uto masakre e salemaki na ba territoire ya Mwenga, Fizi, mpe Uvira, pene na baton koto isato babo mamaki na batomboki bafandi ya bisika bie, bazali kokoba kosenga maye makumamaki na rapor mapping ya Nations Zeni, maye bana mpe bofunguli ya isambiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye, Babomaki batu, lisakoli jiliye. Lisalemaki mokolo ya sanza ntuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola epai wapi bazalaki kukundola maye malekaki mokolo mona. Bulaina yango na Jeremy Kuima.
Lisa kole liye lipesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya Fizi epai wapi bazalaki kokundola liwa ya bato kole kakama sambo bae bakufaki na 1998 pe bae bakufaki na etando ya Mwenga mboka kasika mpe katogota na etando ya Uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana mboka Echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu waliouawa inapata 701
bae babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kukatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana. Sima ya kokati sababa, bakolisi mosala na bozindo, atape soso ebo mamaki, bazalaki kozua mibeko na nzela ya telefone. Na etando ya mwenga, ndenge nini makambo maleka, toyoka abe kalikse wabungulwa.
Moteritone ya mwenga.
Bautaki kokota na bokabwani na kisasa, bakotaki na teritwari ya mwenga, bakutanaki na banzenga ya autodefense lokal, oyo batungisaki bango. Bazwaki liwa ezali mokolo mwalomingo na tongo, na eyano na bango, babetaki masasi na mutu nyoso likolo ya banganga nzambe mpe bavandi, kino na ndako ya moronzi ya bonkoko, oyo abomamaki, mwasi na ye, mpe ndako na ye mobi. Maemaso malekaki baimbo kabasengi nini sango kalixte
inakuwa miaka makumi mbili na
tano esali mbula tukumi bale na mitano mokolo oyo tozali kokundola bobomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquete mpe ebimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapin bakonkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi baebi nanu te mpo na kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali yango bayebani kasi batikali kozwa etumbu te. Nasuka tosimba ete mbula ya 1998 tango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babo mamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya Kavumo epai wapi basoda babo mamaki po baboyaki kolanda batomboki. Na katogota pene na ndelo ya Rwanda Bilenge baeba bakangelaki batomboki nzela babo mamaki esika moko na bavandi.
Matondo mingi Jeremy Kuima, bozali kolanda bongo lolaka la Amerika auto Washington DC. Alinaka liabiso na bozindo ya lelo tokolobela mbeba tango ya maponami misalami ya ekolo Kongo Demokratiki mpo na makoki mabomoto bisengi lelo na Cour ya Cassation kolengela tokolandela bato to bambeba inso esalemaki ntango ya maponami. Edi sango ayambaki mponango mokambi ya CNDH Commission Nationale ya Droit de l'Homme mwanamboka Paul Sapo oyo azali na Kinshasa. Tolanda lisolo na ye na Paul Sapo.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mayimatali maponami misala mitali makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratiki tope Commission Nationale des Droits de l'Homme ikambami na mwanamboka Paul Sapo ekendaki bongo na Cour ya Cassation kosenga ete itala mbeba na tango ya maponami yango tuyambi bongo mwanamboka Paul Sapo. Mbote mwanamboka Paul Sapo.
Mbote
yebita biso bokendaki na Cour ya Cassation kosenga yango elandela mbeba na tango ya maponami. Mbeba nini bino bomonaki esalamaki tango ya maponami?
Ezali ete Commission Nationale des Droits de l'Homme oyo presente oyo etalaka makambo ya bomoto, c'est-à-dire droits de l'homme, ezali institution moko ya mboka, ezali indépendante par rapport ya ba institution mususu classique ya gouvernement. Alors totalaki que voilà maponami oyo esalami le 20 ya sanza ya décembre oyo ezali maponami moko bakanelaki yango makasi balobaki makambo ya mabe kosalama esalama te salama boyo bamenace ezaki ebele boyokaki bakampagne bamisusu bamatisi makambo etali haine na discrimination tout ça incitation po te mokolo wana maponami wana ekoki kosalama te ezala rejete. Et donc maintenant c'est pesa qui mingi na maponami wana yango wana biso to milenge la kipo totinda ba activiste ya droit de l'homme ya société civile oyo encadré par commission na biso. Alors po etala e recensé makambo nyonso e salami ya mabe bato mususu bakufaki avant campagne pendant campagne ba candidat mususu eloko ya ma be esalami mingi. Alors mais malgré tout ça papona mi esalami ki samedi le 20 décembre mbeba makasi emonana kite population a telemi a lobi kaka maponami tokolandela malgré mbula malgré ba menace du nosoana. Allez, population est éliminée, et ça, l'imusala qui toko, ouyo, et monana qui que vraiment, vigilance, y a population, et zala qui, bah, ouyo, balinga, ko sala, moi, mbeba, bon, bah, zala qui, bah, mes sources démantelées par la même population. Donc, bah, karo, et salamaki, bah, moniteur nabiso, ba recense ba tine libiso ango pote ezo lakisate ba to ba linga ki kobebisa si vous voulez mapona mina biso. C'est pour cela justice et il faut elandela et ça la ba enquête na ba poursuite judiciaire ya ba o nyoso et mon ami que ba kota ki nanzela ya mabe pour mbeba ekwe ya namboka na biso. En général ce sont ces cas là où le taux recensé où le taux meki kosa la banquette na biso et esengeli tope sango na l'état na structure na ye où yo esengeli kolandela et puis ko entendre bato anan na justice, c'est-à-dire le parquet général de la République près la Cour de cassation. Les Tomemelaki, Cour Oyo, Namboyabaka, Oyo, Toresansaki, pour Alandelango jusqu'au bout. Voilà des marches autosalagi, puisque moi, Namboka, Oyebi très bien, par exemple, dimension, il y a droit de l'homme, et ça a souvent négligé dans le texte, dans le biso, au Italie, Maponami, notamment loi électorale, Nakatiwana, dimension, il y a droit de l'homme, et ça a Nakati Benzate.
Moi, Namboka, Paul Sam.
Na 2006, par exemple, Nasilisa, Bartubitumbe, Salamaki, on a Kinshasa. Entre Mbemba, Natabi, là-bas, Tobakoufaki, etc. Mbemba Yamabe. En 2011, entre Etienne Tshisekedi contre Kabila, Mbembe Kotaki Lissous, ou Yebiango, très bien. En 2018, Tozalaki Namaponami, entre Fachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fayulu et Shadari. Et comme ici, nous sommes en Makasi, nous sommes en la vérité des urnes, dans le Kolobaete, Baibi, Maponami, Baibi, droit de l'électeur, il y a population. Mbeba et Landa qui presque mandat Mobimba, nous sommes en train de faire manifestation, nous sommes en manifestation, voilà, et même qui Mbeba. Maintenant, en 2023, c'est pratiquement situation moko où est-ce qu'il y a menace na utaki koloba il y a que toko kabolamboka discours il y a mabe il y a séparation incitation na révolte et parfois chasse à l'homme ba candidat mususu balobaki ba makambo balobi et salami
bwana tokutuna yangona tokutuna mutuna
oyo salamaki na Malemba Nkulu par exemple na ba province mususu ba beti basi balongoli bango bilamba biloko andenge wana esengeli sikoyo batu ya droit de l'homme balandela. C'est pour cela Commission nationale des droits de l'homme Azo Landela ndeba wana na oto yokaki ba yibi machine ya ko voter basali boye na boye yango wana to pesi nyoso musala nyoso wana na justice na biso etala. En attendant que lorsque le moment viendra pour ba réformer ba réviser loi électorale to kende ko plaider pona loi wana électorale ezo a dimension ekote sa dimension
mwana mboka Paul Sapo maponami masala makiebele ezali ya mokonzi ya mboka ya bakelimibeko ya ekolo ya bakelimibeko ya bituka na bakonzi basusu ase mpona nini bokendaki na cour constitutionnelle te kasi bokeyi na cour ya cassation toyebi te oyo etali mokonzi ya mboka nde ezalaka na cour constitutionnelle mbeba yango etali kaka maponami masusu kasi ya mokonzi ya mboka te
bien on est libre, par exemple, dans ma candidat. Par candidat, oh, yo, ba moni que ça ne va pas. Ba voie légale, y a qu'au saisir. Y a qu'au saisir, ba institution, oh, et sengeli, état la licamboana. Chaque Congolais, chaque Congolaise, azali libre, y a qu'au saisir, ma institution, y a justice, y a beau cannabiso. Yeah, là où ils peuvent. Pourquoi nous ne sommes pas allés à la Cour constitutionnelle? C'est parce que
une institution
d'appui à la démocratie, une institution des droits de l'homme, une institution portée plainte dans la mesure du possible auprès des cours et tribunaux, une institution
na Lingala.
Institution, c'est-à-dire moi ndako oyo etali makambo ya droit ya mutu, droit ya mutu, c'est-à-dire
makoki na bomoto,
bomoto ya mutu, etc. Voilà pourquoi au même pied que la commission électorale nationale indépendante n'a institution Moussousou au Itali ba média CESAC, etc. Donc Tozali institution où il faut saisir justice directement, mais awa tobe si nyonso baka nyonso wana to saisir disons justice nabiso na parquet au Itali makambo ya cour de cassation.
Kasi tuzo mitu na lisusu bato bino bolandila ki makambo ngo makambo sala mingi lelo to koye ba banani ngambo nini to pe banani basali ambebo zolo bato muna ki bisonyo sna bililingi to ebite ba susu ba beti bato ba susu ba kufi ba machine a voter ba banani penza basali makambo wana obino bozo funda.
Bien, wana ezali secret. Secret, il y a banquette Nabisso, mais Rosala confirmé ou infirmé par le parquet Oyo Yakour de cassation. Il n'a qu'au Kolobate que voilà, c'est d'un côté ou d'un autre. Ce sont des compatriotes, Bazaba compatriotes congolais, Oyo Bazali Nakati, Oyo Basite Bango, Batangi Bango Nakati Ambeba Wana. Ezala Moutuya. Opposition entre guillemets ou bien monter à pouvoir entre guillemets ou en aïe komikaka justice après Sabiso à la Sabiso qu'est-ce qui s'est passé à enquêter na biloko nyoso wana mais na kongo loba ko bakisa boye na masolo na échange na banalise na ba rapport nyoso oyo tozui na ba mission d'observation nationale et internationale ya maponami ba oyo bayaki kotala pe maponami wana balobi oui bebe zalaki mais kotala ba mbeba wana e koki kozala na conséquence négative te koki kobebisa maponami nyoso te. Donc ce sont des cas qui ont suscité Oyo Tolobi en français clameur y a population, c'est-à-dire population ACP la Guinangote. Voilà pourquoi tout pessignoso na maboko ya justice pour atala a sali sapé Commission nationale des droits de l'homme a bimisa ya ye vérité pe na ba makambo bazo tanga ke batu ya seni bazalaki pe dedans quelque batu ya seni bazalaki pe dedans na mbeba wana.
Matondo mingi na lisolo edi sango zalaki na yango na sapo polo sapo wazali bongo motomolo ya CNDH yango nde suki sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso na lokota ya Lingala. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masidi ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi mpe Sidrak Franklin otikala malamu. Nde tukutani sima.